الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بارك بحميدي الله سبحانه وتعالى، نقصرين سميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أمر بخيري شخوته أبو الحسن خلفان مآب محمد ودوغ مقروني. الله أمر بخيري شغلته أبو خولة موانا عبد البازوني وقمباني أمبروتي وشركيانا فمجناتي أو سيسي تشركيانا فمجناه كالكدعو فيالي أمبروا يزمونزا الله ويتفيني نميني مليانه كما في المتفاد جانا التقية التقيه اليوم كالكريم يتشيع صيغه كالتدهير يتشيع كالكريم يتشيع كويس تنويرون طبعا الشيع لمين يلي كنت تجميع ان اتسيوى من يهودي عبد الله بن سبع ابن سوداء اليزاليوى اليمن قال من قوى اليمن صنعاء أفين مدينة تسليم قناتقي زامد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه نيال من دين يتادع يرمغص يهوليهول لعنه الله تقية ما لياك كما اللي يتادع في كتاب الشيعة كيتواته الشيعة في الميزان كما وقوني واو أكيتوا محمد جواد أكيتوا منذية تقية مني أسمى التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحفظ بكرامتك. تقية نيوه أسمي نينو أو أفاني جامبو كنيومي نكيبه أنتوكي تاكيبي أسمي نينو كنيومي نكيبه أنتوكي تاكيبي أو أفاني جامبو كنيومي نكيبه أنتوكي تاكيبي. Lengo lako likiwa ni kuondosha madhara katika nafsi yako, kuepusha madhara katika mali yako, au kwa lengo la kuhifadhi utu wako. Haya anasema shekhe wao Muhammad Jawad kwenye kitabu Ashiatu fi Mizan, ushia katika mizani. Kwa maana tafia kwa shia ni kule kujidhihirisha kinyume na uhakika, na msingi huu wa tafia kwa shia unamhalalishia shia kwamba ni halali kwake kuwafanyia hadaa wengine. Ndio maana yake atadhahuru bi'aksi alhaqiqa, kujidhihirisha kinyume na uhalisia. Itikadi hii inamhalalishia shia kumhadaa mwingine. Kwa mujibu wa itikadi hii ya tafia kwa shia, anaweza akapinga hadharani shia, anaweza akapinga hadharani ma yaatakiduhu batina, kile ambacho anakiitikadi au anakiitakidi katika moyo wake hadhara.
atapinga hadharani anachokitakidi moyoni mwake. Msingi huu wa takia kwa Shia unamhalalishia kudhihirisha itikadi ambayo anaificha au akana kinyume na itikadi anaoificha. Na ndio maana utakuta mashia wanapinga mengi katika itikadi zao mbele ya ahli sunna. Mfano, wanapinga mbele ya ahli sunna kwamba si kweli kwamba wao wana watusi na kuwatukana masahaba. Hii ni takia ipo katika dini yao ya Shia, na huu msingi wa takia kwenye dini yao una nafasi kuu kwa yale ambayo tutayasoma kupitia vitabu vyao. Huu msingi wa takia kwamba amehalalikiwa azungumze kinyume na kile anachokitakidi, kwa maana kuwafanyia watu hada, msingi huu wa takia una nafasi kubwa katika dini yao kwa yale tutakayosoma. Walipokuja juzi walikana kwamba wao hawatukani masahaba, na kabla ya hapo walikuja wakakana kwamba wao hawaruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Sisi tuko nao, tuko nao kitabu cha Shia
at-tahdhib, jili at-tahdhib
tushajia. Aiyo, kwa hiyo takia kwa uhalisia wa maana yake humaanisha uongo, humaanisha rishi, humaanisha unafiki. Na huu uongo wao wa takia kama tulivyosema una manzila adhima, yaani una daraja kuu katika dini ya Shia. Kwenye kitabu Al-Kafi Abul Hasan lika kitabu Al-Kafi kadhalika, Al-Kafi wa Tahdhib wa Istirqaq Al-Kutub Al-Arba'. Kwenye kitabu Al-Kafi cha Sheikh wao Al-Kulaini ndele wa pili ukurasa wa 218 alipokea riwaya kutoka kwa Ali bin Ibrahim, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Hamad, kutoka kwa Suraiz, kutoka kwa aliyempa habari, kutoka kwa imamu wa Kishia Abu Abdillah Jaafar Sadiq. Ahsan, hiki hapa kinaitwa Al-Kafi cha Al-Kulaini. Hiki kitabu Al-Kafi cha Al-Kulaini, kitabu cha Kishia. Hiki hapa ni kitabu At-Tahdhib, Tahdhib al-Ahkam, kitabu cha Kishia chenye riwaya ya kufaa kumwingilia mke kinyume na maumbile halali. Wewe waangalieni pia wale wengine ushia, someni historia zao huko nyuma, alafu angalia na yale wanayofanya kwa sababu kwenye madhehebu yao. Tahdhibu lahkam fikia sasa kishia suma hadi hapa suma akatae kwamba hiki si kitabu chetu, hadi hapa suma au na asiye kuwa suma akae kwenye kili akatae kwamba hiki sicho kitabu cha Shia. Sasa sisi tutaleta riwaya kutoka kwa maimamu wa Kishia wakisema kwamba katika vitabu vyao tegemewa nambari 1 ni Al-Kutubu Al-Arba'a, vitabu vinne. Hivi ni vitatu katika hivyo vinne, ndio hivyo vitabu tegemewa Al-Kutubu Al-Arba'a, Tahdhib al-Ahkam hapa kadhalika al-usul al-kafi, ambao usul al-kafi au al-kafi kuna kitabu kitatu, kuna ar-rawda, kuna usul al-kafi, kuna furu' al-kafi, alafu kuna al-istidsar sunna. Hivi ni vitabu vinne tegemewa. Huu Shia kama una maktaba lazima uanze na vitabu hivi. Sisi Waislamu tuna kitabu cha Allah Qur'an. Sisi Waislamu tuna vitabu mama sita vya hadithi. Kwanza katika hivyo ni Bukhari. Sote wapiga madufu na wasiopiga madufu, kwanza kwa wao ni Bukhari, pili kwa wao sahihi ya Muslim, alafu kufuatia as-Sunan al-Arba'a, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i. Hivi kwa ujumla vinaitwa vitabu sita. Watu wote wa madhehebu ya Ahlu Sunna wanavikubali hivi vitabu. Wanatanguliza wote Sahih al-Bukhari baada ya Qur'an. Wanatanguliza wote baada ya Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim. Kwa Shia wao ni al-kutub al-arba'a, vitabu vinne hivi. Kulaini kwenye al-Kafi ananukuu hii riwaya inayozungumzia msingi wao wa tafsiri, unasikhi, kusema neno ambalo liko kinyume na itikadi. Lengo lake ataka kumteka mtu, ataka kuondoka na watu, ataka kuficha itikadi yake isijulikane. Katika asemaje Kulaini katika hii riwaya kwamba imamu wao Abu Abdillahi alayhi salam, Abu Abdillahi ni Jaafar bin Muhammad al-Sadiq, kwa maimamu kumi na wawili wa Kishia, huyu ni imamu wa sita katika maimamu kumi na wawili wa Washia. Huyu Abu Abdillahi ni imamu wa sita, amefariki mwaka 148 katika mji wa Madina. Anasemaje imamu huyu wa sita wa Kishia? Sisi tunasema hakuyasema hayo imamu, wao ndio wanasema Washia. Kwenye aya ya Allah katika sura Fussilat 34 أرسل سبحانه وتعالى ولا تبتغوا الحسنة ولا السيئة وزوري أو ويما أو فنان أو بايا انفع بالتي هي أحسن وبايا ونوشر فويما فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكونوشر وبايا فويما تهمتي يلمس أنباي بين ياك وبين ياك ونودوني. Kwa kuwa hukumlipiza kwa ubaya, umemlipiza kwa wema, atageuka kuwa ni rafiki kipenzi. Haya ndiyo maneno ya Allah katika sura, kwamba akutendee baya wewe mtendee jema, kafanya baya wewe mfanyie wema, hakumdhuru wewe msamehe, kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urf, samehe Muhammad, kila aliyekudhulumu msamehe, aendelee kuamrisha mema. Allah anasema baya lilipwe kwa jema, ndio maana hii aya kwa ujumla. Shia wao wakatafsiri hivi kwa mujibu wa maneno ya imamu wao wa sita Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Sadiq. Alhasanatu iliyokuja katika hii aya maana yake ni attaqiya, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, kwa maana kwa taarifu hii ya Shia takia haifanani na kudhihirisha wazi itikadi, ndio maana wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Ahlu sunna wanatafsiri jema haliwi baya na zuri. Shia wanasema maana yake takia haili sawa na kufichua itikadi, haili sawa. Idfaa billati hiya ahsanu, idfaa billati hi ahsan, lililokuja mbele yako baya liondoshe kwa takia, liondoshe kwa takia. Mfano, ahlu sunna wote hapo hawakubali akukana Aisha. Ahlu sunna wa kijiji hiki cha Kigombe wote hawakubali watukano na masahaba wa Mtume. Shia wanalifahamu hilo. Kwa hiyo wanapoulizwa kwamba wasemaje juu ya Aisha, kweli nyinyi mwamtukana mtu wa Mtume? Kwa mujibu wa tafsiri yao katika hii aya, hili ni baya, watakiwa walikinge kwa takia. Idfaa billati hiya ahsan, yani lile baya ambalo kwamba limewaelemea Mashia linyanyuliwe na liondoshwe kwa kinga ya takia. Kwa tasimama hapa atasema sisi hatukukani watu wa Mtume, tayari anafanya hilo, liko kwenye ibada na anapata thawabu. Lakini mwelewe hivyo, watu wa Kigombe kutajwa si Kadiria, si Kadiria, kutajwa si Baba Zanji, ni zuga tu ya hawa watu. Wana madhumuni yao, wana malengo yao, kuonesha kana kwamba maadui wa dunia Ahlu Sunna wa Kigombe ni mawahadi. Alituonesha Sheikh hapa kwamba wahadia na mimi nimetoka wapi asili yake. Alafu sisi Ahlu Sunna kwa jamaa tukinasibishwa kwamba ni Mahanabila, Ahmad bin Hanbali ni mwanafunzi wa Imamu Shafi'i, الامام محمد بن عبد الوهاب وحجاز وسعودية عليه الصلاة والسلام مذهب ياسني محمد انا اتيك احمد بن حنبل احمد بن حنبل لمن افوز الامام الشافعي نال يتنقاه هنا الشافعي من افوز الامام مالك نال يتنقاه هنا امام شافعي كصوميش وانا افوز الامام ابو حنيفة نال يتنقاه هنا فما انا ولي ونقول ولي تقول يا نايلين واو wote walikuwa ni ahlu sunna wal jamaa, na kutoa sifa kama sio ahlu sunna wal jamaa. Shia watakiwa walete maneno tuliyoyazusha ambayo hayapo katika dini, kwa sisi ni dhehebu jingine jipya. Wahabia walete shia walioyazusha mawahadi ambayo hayapo katika dini, kwamba hili leo ni mawahadi, halipo kwa Imam Malik, halipo kwa Imam Shafi, halipo kwa Imam Ahmad, halipo kwa Imam Abu Hanifa, wala wanafunzi wake. Kuonesha kwamba walipochukua hawa ndipo walipochukua wale. Sasa msingi wa takia wanajikurubisha kwa kujua kwamba Kigombe wako Alkadiria, Kigombe wako watu wa Maulidi, wanasoma barazani, wanajikurubisha kule kutaka kuwatoa wale wanaopiga vita kwamba hawa ndio maadui zetu. Lakini alhamdulillah, shekhe mmoja wa Ma'wa al-Islam Saudi Arabia, wa Ma'wa al-Islam Tanga, kwenye hadhara ya Maulid anasema wale tunaoita mawahabi wale ndio wenzetu, hawa Shia sio wenzetu. Shekhe wa Ma'wa al-Islam, bali hata Kigombe pia alikuja Shekhe Shuaib Khuzaima. Shuaib Khuzaima katika aliyosikika kutoka kwake kwamba wale tunaoita mawafari mawahadi sisi tuna ukaribu nao, hawa Shia sio wenzetu. Imam Shafi Kimeli hapa pia alitoa katika hutuba moja ya Ijumaa, ima ni kalima baada ya Ijumaa au hutuba ya Ijumaa, akiwatahadharisha watu kuwapeleka watoto wao kwa Mashia pale, na sisi tuwapiga vita Mashia. Sisi ndugu, kumbe Shia hatuna ujamaa nao, kwa kujikomba kwao kwa khilafu zilizopo baina ya Ahlusunna wa ukwa wao, jambo hilo si halali, hawahalalikiwi na hayo. Sisi bado twamsoma Imam Shafi, sisi bado twavisoma vitabu vya Imam Shafi, sisi bado twasoma vitabu vilivyoandikwa na madhehebu ya Imam Shafi. Sisi twawataja kina Ibn Hajar al Asqalani, na hapa tutataja kauli ya kina Ibn Hajar al Asqalani kuonesha kwamba sisi Ahlusunna ni wale kwa wale, Mahanafi, Mahambali, Malikia, Hanafia, Hanabila, Shafi'ia, wote ni ahlu sunnati wal jamaa. Kuonesha hilo ni maimamu hawa wakubwa walifundishana wao kwa wao. Shafi kasomeshwa na Mali, Ahmadi kasomeshwa na Shafi, na Shafi akamwambia Ahmad tujulisheni hadithi. Kwa hiyo Shafi ni mwanafunzi wa Ahmad katika hadithi, na Ahmad ni mwanafunzi wa Shafi katika fiqh, na Shafi ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Abu Hanifa kina Abu Hasan Shaibani na kina Abu Yusuf Yaqub. Hawa wawili ni wanafunzi mashuhuri wa Imam Abu Hanifa, na hawa ndio waliomsomesha Imam Shafi. Imam Shafi hakumdiriki Imam Abu Hanifa, kwa kuwa mwaka aliozaliwa Imam Shafi 150 Hijria ndio mwaka aliofariki Imam Abu Hanifa, lakini kawadiriki wanafunzi wa Abu Hanifa Abu al-Hasan al-Shaybani na Abu Yusuf Yaqub, kuonesha kwamba hawa ni wale kwa wale. Kwa hiyo mkataba hiki wa Islamu wa Ahlusunna juu ya njama hizi mbaya za Shia kutaka kuleta furka, lakini alhamdulillah jamii ya Ahlusunna wa Kigombe wamebaini kwamba Shia ni pote potovu. Hakuna msikiti hapa ila wamepigwa vita. Jana Alkadiria baada ya Maghrib amezungumza hunzi wetu Said Mahfuz, amezungumza aliyekuwa hunzi wetu Said Mahfuz hadana Allahu aiya, akawazungumza vibaya Shia jana baba. Sauti yake iko nayo hapa, na kwa kuhadharisha wana Alkadiria kwamba ilipote mkae nalo chonjo, Kwa hiyo mtakwenda wapi nyinyi? Mtakwenda wapi Shia? Nani anawataka kugombea? La'anakum Allah. Tuendelea kwa riwaya za Safia katika kitabu cha Shia. Imam Al-Kulayni. Imam Al-Kulayni mwenye kitabu Al-Kafi amenukuu riwaya kutoka kwa Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kwamba amesema Ja'far As-Sadiq Imam wa sita. Anasemaje Ja'far As-Sadiq? At-taqiyatu min dini wa dini abai wa la imana liman la taqiyya la. Taqiyya ndio dini yangu, kudhihirisha kinyume na ninachokifikiri mbele ya mahasimu ndio itikadi yangu, kulifanya kinyume na lile ambalo nalitakidi mbele ya mahasimu wangu ndio itikadi yangu hiyo. Kwa hiyo si ajabu kuliona Shia limeingia kadiria na dikiri, si ajabu bali kadika dikiri mpaka likatoa kamati, si ajabu. Si ajabu kuliona Shia limeingia kwenye hadhara ya maulidi la cheza mpaka la garagara la jile mara, si ajabu. Nini? Ni dini yake hiyo. Amesema Imamu wa sita Ja'far As-Sadiq, at-taqiyatu min dini, taqiyya ni miongoni mwa dini yangu, wa dini abai, na ndio dini za wazee wangu, wala imana liman la taqiyya la, hana imani asiyekuwa na taqiyya. Utakuwaje Shia bila taqiyya? Hawi Shia bila taqiyya? Kwa hiyo Shia ni taqiyya. Wa an Abdillah, na inapokelewa kutoka kwa Abdillah annahu qal, kwamba anasema inna tis'ata a'shar ad-din, inna tis'ata a'shar ad-din fi at-taqiyya wa la din liman la taqiyya la. Maana maneno haya kwamba chukua dini yote alafu igawe sehemu kumi, chukua dini yote igawe sehemu kumi, sehemu moja ndiyo dini na mambo mengine, sehemu tisa zilizobaki ni taqiyya tuku. Imam anasema haya, wala dini liman la taqiyya la, wala hana dini asiyekuwa na taqiyya. Umeona taqiyya iliyokuwa na nafasi katika dini ya Ushia? Chukua dini kamili ya Ushia igawe sehemu kumi, sehemu tisa ni taqiyya tuku, kwa maana ni unafiki mtupu, kudhihirisha kinyume na unachokitakidi katika moyo wako. Sehemu tisa, tisa ya kumi ni taqiyya. Sehemu moja iliyobaki ndiyo dini, mambo mengine. Ikaja tena riwaya wakamsikitia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema tariku taqiyyati katariki sala, aliacha kufanya taqiyya kwenye dini ya Ushia, jukumu lake na dhima huyo yake ni sawa na aliacha kusali. Waislamu tuwaulize, asiyesali kwa mwingine anazingatiwaje? Nyinyi Waislamu, asiyesali kwa mujibu wa dini yenu anakuwaje? Kafiri. Asiyesali kafiri. Na hayo yalikuwa maneno ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub Al-Qamazi wa Tamta katika hadhara za maulidi, alikuwa kila akisimama kusema kwamba sunna zipo lakini haziko pale, akiashiria 19 kwa bara hilo, kisha akasema asiye swali kafiri. Ndio maneno yake, maneno yetu sisi ni yale yale, sunna zipo ila haziko pale, alafu asiye swali kafiri. Kwa hiyo kwa mujibu wa Sheikh Muhammad Ayub Al-Qamazi kwamba asiye swali ni kafir, na ndio sisi pia kadi yetu asiye swali kafiri. Kwa hiyo kwa Shia aliyeacha taqiyya, kuwadanganya watu, kuwahadaa watu, kusema unafiki, kufanya ya kinafiki, akadhihirisha kinyume na lile ambalo analitakidi, atakayeacha msingi huu wa taqiyya kwao ni mithili ya aliyeacha swala, kafiri. Tutamtarajia nini Ahlusunna wal Jamaa? Watawaambia nini ni Mashia juu ya kwamba sisi hatuwatukani masahaba, sisi hatuwatukani watu wa Mtume, sisi hatuhalalishi wanaume kuwaingilia wake zao kinyume na maumbile, hilo jambo ni halali? Kitabu hicho Tahribul Ahkam kimeandika hayo. Kama kuna Shia anayepinga hilo, sisi cheupe, aje hapa aseme hakuna kitabu kiitwacho Tahrimu al-Ahkam, wala hatukubali mambo hayo. Aje hapa apinge hilo. Shia wanasema hawatukani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hiki hapa Al-Anwar al-Nu'maniyya kilichoandikwa na Sayyid Ni'matullah al-Jazairi alifariki mwaka 1112 Hijria, 1112 Hijria, kafariki mwaka huu. Ni'matullah al-Jazairi ndani ya mashahiri matusi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Muawiya bin Abi Sufyan. Shekh akalitaja Abu Hawla katika kalima yake. Labda akusome baadhi ya matusi. Naam, katika matusi ya kumtusi Muawiya ibn Abi Sufyan yaliyoko kwenye kitabu mjeledi wa kwanza ukurasa wa 74 Al-Anwar al-Nu'maniyya. Wasema hivi: mtoto wa Muawiya aitwaye Yazid alimtamani shangazi yake toka mtoke na baba yake, alimtamani. Wa kanat bikran, huyo shangazi yake alikuwa ni bikra. Fasaha an yadhhara laha alhal fa arada an yamtahinaha, fasaha an yudhhira laha alhal, akaona haya huyu mtoto wa Muawiya Yazid kumdhihirishia hali shangazi yake kwamba amtaka. Faarada an yamtahinaha, akataka kumtahini shangazi yake. Faata maaha ila bustani, akenda naye kwenye bustani. Bustani ni shamba la matunda lenye miti mingi ya matunda. Wajalasat fi mawdhin, akakaa mahala fulani akajibanza. Kisha faamara an yunza hisanun ala farasi, akaamrisha farasi mume apandishwe juu ya farasi mke. Akawa amejibanza sehemu, mashabazi yake kamweka sehemu. Wa ammatuhu tanzuru ilaiha ilhali tanzuru ilaihima, ilhali shabazi yake anawatazama farasi wale wawili wakifanya ibada yao. Falamma nata alaiha wa hiya tanzuru ilaihima ataha Yazid, walipokuwa farasi wale wako katika ibada yao ile, ilhali shabazi yake huyu akiwatazama, mara akachomoza Yazid akamwambia, shangazi, ni nyuma twenzetu. Falamma qamat, aliposimama shangazi yake, raa fi makaniha iraqata lmabit, faalima lidawadatiha lidhalika lghara faata ilaiha. Alipo mnyanyua shangazi yake akaona mahala aliposimama shangazi yake pale chini alipokuwa amekaa kuna athari ya kwamba ametokwa na almani, akajua Yazidi muradi wa shangazi yake kwa kuyafanya yale aliyomfanyia. Faata ilaiha, kisha akamwendea shangazi yake. Alipomwendea shangazi yake na kumchukua mahala pale kuondoka naye, akaenda kujamiana naye, hakumkuta shangazi yake kwamba ni mdogo. Akamuuliza shangazi yake, udogo wako unaenda wapi? Fakalat lahu, shangazi yake akamjibu, inna abaka, baba yako bwana Muawiya, lam yatruk bikra, hakumwacha mtoto mdogo yeyote aliyekuwa akimfahamu na udogo wake, hakubakisha mdogo. Kwa hiyo miongoni mwa wadogo waliokuwa na udogo wao ni dada yake Muawiya ambaye ni shangazi yake Yazid. Kwa hiyo Muawiya alikuwa na kazi ya kuondosha udogo wa watoto wa watu, na katika udogo huo hakuacha wala kubakisha hata usiouhusu, usiostahiki. Sasa udogo wa dada yake aliuondosha. Kwenye hasha chini wanasherehesha hii kalima, anasema la ajaba wala dharaba, hakuna ajabu kwa Muawiya kuyafanya hayo. Min Muawiya az-Zindiq, hakuna ajabu haya kufanya na Muawiya az-Zindiki huyu, kufanya amsal hadhihi al-a'mal ash-shani'a, kufanya mfano wa matendo haya machafu. Wa hadha min taqlihi Yazid al-Ali, na katika aliyochinda kwenye mapito yake ni huyu mwanawe Yazid ambaye ni mingi wa inaya. Mmeona Muawiya anavyotazamwa na Shia, mmeona Muawiya anavyotazamwa na jicho la Kishia. Sisi ahlu sunna kwa mzingatiaji ya Muawiya, sisi ahlu sunna kwa mzingatia Muawiya ibn Abi Sufyan ni miongoni mwa waandishi wa wahyi. Hii Qur'ani tuliyokuwa nayo tunayoisoma, miongoni mwa waliofanya kazi ya uandishi wa aya zake ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa kila Muislamu atakayesoma Qur'an akapata thawabu, basi yule aliyekuwa sababu ya uandishi apata thawabu zake huko kwenye kaburi lake radhiyallahu ta'ala anhu. Bali Muawiya alikuwa ni miongoni mwa waandishi wa barua za Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuelekea kwa viongozi wa makabila. Walikuwa wakiandika barua za da'wa, kama Mtume anasema wao wanaandika, Muawiya alikuwa ni miongoni mwao. Bali Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa mujibu wa al-sunna wal jamaa, aliombewa dua na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia dua Muawiya, akasema: Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiya, ewe Allah mjalie huyu Muawiya hadiya, ni mwongozi anayewaongoza watu, anayejulisha watu kuna koheri. Mahdiya, bali mwenyewe huyu awe anaongoka katika nafsi yake. Kaombewa dua na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hii ametaja alimamu Tirmidhi. Alimamu Tirmidhi ana kitabu miongoni mwa vile vitabu sita vya hadithi kwa ahlusunnat waljamaa, ametaja hii hadithi na anaisahihisha al-allamatu al-albani rahimahullah kwamba hii ni hadithun sahih. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia tena dua Muawiya, akasema: Allahumma allim Muawiyata al-kitaba wal-hisaba waqihi al-adaba, ewe Allah mfundishe Muawiya al-kitaba, kukijua kitabu, kujijua aya za Qur'ani, wal-hisaba mfundishe Muawiya kujua hisabu, alikuwa ni bingwa, anajua elimu ya mirathi, waqihi al-adaba na umkinge Muawiya na adhabu, mkinge Muawiya na adhabu. Hadithi hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, na ameitaja Ibn Hibban katika sahihi yake, na wameisahihisha wanawazuoni wa Kiislamu. Bali Muawiya ni mtu wa peponi, imekuja hadithi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: awwalu jaishin min ummati ya'dhuna al-bahra qad awjabu, jeshi la kwanza katika umma wangu ambalo litavuka bahari kupigana kwa kuvuka bahari, jeshi la kwanza ambalo litavuka bahari kimapigano katika umma wangu, jeshi hilo litakapokuja kupatikana, qad awjabu, kwa hakika wameshafanya jambo la wajibu kwa wao na wamewajibikiwa wao kuingia peponi. Na kwenye historia ya Kiislamu, wa kwanza aliyepitisha manuari za kivita katika bahari alikuwa ni Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, kama walivyosema wanawazuoni, na hili amelitaja mwanawazuoni Ibn Hajar al-Asqalani Mshafi kwenye kitabu chake Fathul Bari, akisherehesha Sahih al-Bukhari, akataja maneno ya Imam al-Muhallab kwamba anasema fi hadha al-hadith, katika hadithi hii kwamba jeshi la kwanza ambalo litapitisha manuari zake kwenye bahari kwenda kupigana kwa ajili ya jihad, jeshi hilo linawajibikiwa na pepo. Wakasema wanazuoni fi hadha alhadith, katika hadithi hii manqabatun li Muawiya, kuna sifa njema akisifiwa Muawiya, liannahu awwalu man qada albahr, yeye ndiye wa kwanza aliyepigana vita kwa kupitisha manuari baharini, Muawiya ibn Abi Sufyan, katika historia ya Kiislamu. Wanaambia kwa dakika 10 kutumwa. Baada sijamaliza kwenye baadhi ya mambo. Kitabu hiki Sunna, katika kitabu cha Sunna kiligawanywa na Mashia hapa Kigoma. Sikia. Kitabu Sunna katika kitabu fiqhi as-sunnah mashia walikitawanya hapa Kigoma, kimechapishwa na Al-Isra kama vile vitabu vyetu vilivyokuwa nazo vinachapishwa pia na Al-Isra kwa Kiswahili. Hiki ni miongoni mwazo. Wakati umepita kwa haraka tu, sikuwahi kusoma mwanzo mpaka mwisho hiki kitabu. Siku hiyo nikuhua nikakumbana na salatu tarawih bila ya mpangilio, nikuhua nikasoma mpaka mwisho walipokuwa kuzungumzia swala ya tarawih. Ukisema siku sunna, yafahamika siku sunna ni kitabu cha Sayyid Sadiq wa Misri. Sisi tunakitumia na nayakini Sheikh Mweli pia anacho kitabu hicho, nayakini au bila nayakini mtu kwa maana yake Sheikh Mweli siku sunna. Almuhim, nimeyakini nusu yakini kwamba Sheikh Mweli anacho kitabu cha sunna tafoleshwa katika hii faidi sadio wakayataja maneno yake, kwa kuwa kazi yao ni kuwafanyia watu talbis na kuwafanyia watu takia, wanachukua kipande kwenye siku sunna. Sio wanajua kwamba hao ni masumi, sio wanajua kwamba nyinyi mkifahamu kitabu cha siku sunna, basi wanachukua kipande cha siku sunna alafu wanaleta hali yao ya kubwa kwaje hapo chini na talbisi zao, ili wakutoe wewe Muislamu katika msimamo wako uliokuwa ukitakidi juu ya swala ya tarawih, wakutoe hapo wakupeleke kwenye msimamo wao juu ya swala ya tarawih. Shia hawana tarawih jamaa msikitini, mwelewe hivyo kwanza. Shia hawana tarawih jamaa msikitini, hawana, hawataki. Kwa nini hawataki? Wanasema hii ni sunnatun umariya. Jambo hili la tarawih msikitini jamaa limeletwa na Umar ibn Khattab, na Umar ibn Khattab kwa wao ni kafiri. Sasa lakini hebu tusome wanasemaje juu ya Umar. Wanasemaje Shia juu ya Umar? Kitabu hiki cha Al-Anwar al-Yamaniyya jilid wa kwanza ukurasa wa 87 chapa ya Al-A'lami lil-Maqbu'at Beirut Lubnan, imechapishwa Beirut Lebanon. Namuelewa mashia la'anakumullah kwamba hii Beirut aliyeitia Uislamu alikuwa ni Muawiya, aliyepeleka Uislamu Beirut, Beirut Lebanon alikuwa ni Muawiya la'anakumullah. Aliyepeleka Uislamu Beirut Lebanon ni Muawiya zama za Abu Bakr as-Siddiq, yeye akaikomboa Lebanon tukaingia Uislamu pale. Leo hii majinasibu kwa ni Waislamu, tuone Uislamu ni majinasibu jambo ambao sio wa kweli. Kwa nini aliyepeleka Uislamu Beirut ni Muawiya na hiki kimetafishwa Beirut? Arasamaje huyu mtuki mkubwa wa Shia ni'matullah al-Jazairi la'anahu Allah. Anasema kuhusu Umar akizungumzia ishari ambayo twaisema sisi ahli sunna, nyinyi wasema kwamba Ali na Umar kulikuwa na magomvi baina yao, hawa wanasema Shia, kiasi kwamba Muawiya na Umar alimpiga mateke Fatima mke wa Ali, mtu wa Ali Fatima mtoto wa mtume huyo alikuwa na ujauzito, akampiga akamvunja mbavu mpaka akakomosha mimba yake. Mimba yake hiyo ilikuwa inabeba mtoto akiitwa Muslim, mbavu wa kile. Mmejuaje kwamba na mtoto wa kiume? Mmejuaje Shia kwamba Fatima alikuwa na mtoto wa kiume? Mmejuaje kwamba alikuwa akiitwa Muslim na hajazaliwa? Thaqafatu aqulihim, uduni wa akili zao katika riwaya zao. Sasa si kweli kwamba alikuwa na magomvi. Uliwahi kusema kwamba kama alikuwa na magomvi Ali na kina Abu Bakar na Umar, mbona kamzaa mtoto kabisa Abu Bakar? Mbona kamzaa mtoto kabisa Umar? Mbona kamzaa mtoto kabisa Uthmani? Watoto wa Ali yuko Abu Bakar na Umar na Uthmani, na ana magomvi nao, walimpora ukhalifa. Yawaje awazaa maadui wake na mahasimu wake? Yawaje kuonesha kwamba hawakuwa na magomvi hawa. Ni dini imetengenezwa na Mshia, imetengenezwa na Yahudi Abdullah ibn Sabah, yakiingana na uhalisia. Hata hapa anasema, alisema Sheikh Abu Hawla kwamba Ali alimwozesha Ummu Kulthum Umar katika kujitetea Shia juu ya hili. Miongoni mwa utetezi wao kwamba yule Ummu Kulthum alipokuwa katezwa nguvu Amiri al-Mu'minin na Umar, na hayo pia sio kweli. Nyinyi mwasema kwamba Ali ni jabari wa mashariki na magharibi. Jabari wa mashariki na magharibi ashindwaje na Umar mmoja? Uko wapi ujabari wake? Uko wapi ujabari wake akugoma teke mke wake? Uko wapi ujabari wake aburuzwa Ali na Umar? Uko wapi ujabari wake? Kuonesha kwamba sio kweli, ni uongo. Sasa kuleta ishara kwamba yule Ummu Kulthum ambaye Ali alimwozesha, Umar, yule alikuwa alitengenezwa kibwengo na Allah, sio Ummu Kulthum mwenyewe. Katengenezwa kibwengo cha fanana na Ummu Kulthum ndio akatoa Umar. Alafu ile Ummu Kulthum mwenyewe akabaki kwa baba yake Ali. Waongo wakubwa. Kibwengo cha wapi? لانه قد ظهرت منه الملاكير وارتد عن الدين عليه رمضان جرما كما يتوكيا مambo mabaya mengi kwake na anahitaji kutoka katika dini ya Kiislamu irtidadan a'zama uritadi mkubwa kabisa hujatokea min kulli man irtad uritadi ambao haujawahi kutokea kwa wote walioritadi kama alivyoritadi Umar kiki hapo kidogo Shia. Hadi hapo suma aseme al-anwar al-mumania si kitabu chetu. Alafu tumbane tena. Hatta innahu qad waradat fi riwayat al-khassa. Mpaka zimepokelewa, zimekuja katika riwaya za wanawazuoni wao al-khassa. Anna ash-shaytana wa mashaitani yule shaitani mkubwa yughallu bi 70 ghulla min hadith. Atafungwa pingu. Pingu za chuma 70 min hadidi jahannam, katika chuma cha moto wa jahannam. Pingu za chuma za jahannam 70 atakumbwa nazo shetani. Walisaku ila al-mahshar, akiwa anakokotwa kupelekwa shetani kwenye uwanja wa mahshar. Fayango mara shetani anageuka anatazama, wayara rajulan amana, mara anaona mbele yake kuna mtu. Takuduhu malaikatul adhabi, mtu huyo anakokotwa na malaika wa adhabu. Unajua malaika wa adhabu zabania, kuna kiumbe kiko mbele yake chakokotwa na zabania. Wa fi unqihi 120 ghulla, shingoni mwake kafungwa 120 ghulla, manyororo 120, makongwa 120, kafungwa Umar 120, shetani kafungwa 70, Umar kafungwa makongwa 120. Fayadnu ash-shaytanu ilayhi, shetani anawahi, anachapuka, anamsogelea karibu. Wa yaqul, kisha shetani anasema kumwambia huyu bwana, ma fa'ala ash-shaqiyyu, huyu mwovu mkubwa sana kafanya yapi? Hatta zada alayya fil adhabi, mpaka amenizidi mimi katika adhabu. Yani mimi nafungwa pingu makongwa 70, huyo afungwa mapingu makongwa 120. Amenizidi kipi huyu mpaka akanizidi katika adhabu? Wa ana aghwaytu al khalqa, na mimi nimewapoteza viumbe wote. Wa awaktuhum mawadi al halak, na nikawafikisha mahala pa maangamivu. Kafanya nini huyu? Fayakulu Umaru lishaytani, Umari huyu atamjibu shetani, ma faaltu shay'a, sijafanya lolote mimi, siwa anni ghasabtu khilafata Aliyi ibni Abi Talibi, zaidi ya kwamba mimi nilipora, nilinyang'anya ukhalifa wa Ali ibn Abi Talibi. Ndoko kalamu hilo yule Umar ambaye nyinyi mkiswali kwenye siku za Ijumaa khatibu usema Umar ibn al-Khattab, yenye mwasema radiyallahu anhu. Shia kwa kitabu chao hiki atamshinda shetani Umar, Umar atamshinda shetani, atamtangulia shetani. Shetani yuko nyuma, Umar yuko mbele. Shetani kafungwa pingu 70, Umar kafungwa 120. Shetani anastaajabu, mimi nimepoteza watu wa Nuh, watu wa Lut, watu wa Isa, watu wa Ibn Kibli, watu wa Shuaib, lakini mbona wewe ukafanya haya? Umekosa kosa lipi? Asema sina kosa kubwa, nimempora Ali ukhalifa wake. والظاهر واسرع انه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه kinachodhihiri kwamba majibu ya Umar anaonelea kwamba sababu ya kupata uovu wake anaidogosha, kwamba mimi sikufanya kuu, nilimpora tu Ali ukhalifa wake, anadogosha dhambi lake. Walam ya'lam, hakujua Umar anna kulla ma waqa'a fi dunya ila yawm al-qiyama, kwamba yote yanayotukia hapa duniani mpaka siku ya kiyama, min al-kufri, kuanzia mambo yote ya ukafiri duniani, wan-nifaqi, na unafiki wote hapa duniani, wasila'i ahli al-jawr, na kulekwa na mababu watu wa dhulma, innama huwa min fi'latihi hadhi, ukafiri wote wa dunia, unafiki wote wa duniani na mababu ya watu madhalimu yametokamana na tendo la hili. Vipi Umar alidogosha kana kwamba dogo sikufanya lolote mimi zaidi ya kwamba nilimpora Ali khalifa wake? Anasema Ni'matullah huyu kana kwamba haielewi ukafiri unaotokea ni zao la tendo lake la kumpora Ali. Unafiki wote ni zao la tukio lake la kumpora Ali khalifa. Kitabu hii kanaa Allah hajaza. Kwa unapokuja kusema kwamba hatuwatukani masahaba, hili kitusi kwa Umar. Hivi tusi la kumkufurisha mtu ni kubwa. Tusi la kumkufurisha mtu ni kubwa. Hili ni tusi la zaidi ya tusi kwa Umar. La Muawiya ambalo wamelitaja kwenye kitabu ni tusi kwa Muawiya. Ni tusi kwa mwandishi wa wahi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikana kwamba walitaka kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema alikuwa ni mtu mwovu, ndio maana alikuwa na masahaba waovu. Angelikuwa ni mtu mwema, angelikuwa na masahaba wema, ndio maana ya maneno yao juu ya matusi yao haya. Kwa kitabu hiki Sunna, katika kitabu cha Sunna kina mabalaa mengi. Hawayajui mabalaa yaliyomo ila waliosoma. Wewe ambaye kama ukusoma ukikipata hiki kitabu ukabaki nacho hiki kitabu utapotea. Na ndio maana wanawazoni wakaweka mlango kuwatahadharisha Waislamu juu ya kuvisoma vitabu vya watu wa bid'a, kwa sababu kwenye kuvisoma vitabu vya watu wa bid'a huenda akapotea mtu, ukapotea kwa kitabu ulichokisoma. Ni utata utabaki katika moyo wako na huna jawabu lake, kwa kuwa huna elimu utapotea. Ndiko pale tuliposema kwamba hivi vitabu mwenye navyo avilete hapa. Niwahi kusema mwenye navyo hiki aje nimpe pesa, pesa itampa manufaa, atanunua ugali, atanunua mchele, lakini asibaki na bomu kwenye nyumba yake. Lisipomwangamiza yeye, itakuja kuangamiza kizazi chake, watoto wake watakuja kupotea, kwamba vitabu hivi vilikuwa vya baba. Baba alikuwa akiitakidi haya. Baba hakuwa akitaka tarawehe ya jamaa msikitini, wakati tarawehe jamaa msikitini imeswaliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli kwamba alikuja akapoisha jambo ambalo halikuwepo kipindi kirefu katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza tarawehe iswaliwe jamaa msikitini. Ndio maana akasema kwamba atakaye swali na imamu wake mwanzo mpaka mwisho wa sala ataandikiwa huyu kana kwamba amesimama usiku kucha. Atakaye simama na imamu wake kwenye sala yake ya usiku ya tarawehe ni sawa na aliyesimama usiku kucha. Maneno haya anahimiza jamaa msikitini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo ilivyonakiliwa kutoka kwa masahaba na waliokuja baada yao mpaka leo hii. Twasali tarawehe misikitini jamaa, Shia waswali peke yao mmoja mmoja majumbani wao.
matusi ya Shia jamani ni mengi, walimtukana mpaka bwana Mtume Muhammad. Kitabu Kashfu Asrari ukurasa wa 23 imekuja riwaya kutoka kwa Shia kwamba anasema Sayyid Ali Gharawi, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Al-Hawza, inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la budda an yadkhula farjuhu an-nar, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni lazima utupu wake uingie motoni, li'annahu wati'a ba'd al-mushrikati, kwa sababu utupu wake uliwaingilia baadhi ya washirikina wa kike, akimkusudia Aisha na Afra. Kwa hiyo Mtume aingie motoni mpaka akwaharishwe. Mwanazuoni wa Shia Ali Gharawi, mmoja wa wanazuoni wakubwa katika hauza yao. Sasa ikiwa hawakumwacha Mtume Muhammad, hawakuacha wake zake, hawakuacha wakweze, hawakuacha vipenzi wake Abubakar na Umar. Shia makafiri jamani, mashia makafiri. Kuna watoto lila alhamdu wamesikiliza hizi darasa zetu msikitini darasa za mashehe, walikuwa wakisoma hapa Karibala, Karibala hapa kwa Mtwanakila, wameacha ushia kwa hiari zao, wameacha ushia. Na ningefurahi kama watoto waliokuja kama watu karibu watoto waliohama ushia waja hawa wakwapi, njoni hapa, njoni tupe zawadi, kila aliyeta ushia hadi tupe zawadi hapa. Allah wabarika wahifadhi. Kila aliyeta ushia alikuwa kusoma Shia Karbala hadi tupe zawadi hapa, njoni. Allah wabarika na wahifadhi, njoni. Wale tuna haya hawa ni baba zenu, hawa ni baba zenu. Na kila atakayeendelea kuacha ushia tutaendelea kumpa zawadi. Tunaanza na hawa na watakokuja nyuma yao, kwamba hawa kila mwisho wa mwezi tutazungumza mbele ya hadhira, watakwenda dukani waliko, watapewa vile walivyofuata Shia. Hawa watu hawa, ndugu zetu hawa, dada zetu hawa, na wale wakiume ambao kwamba wako karibu pia waje. Hawa watakokuja kila mwisho wa mwezi watakwenda waliko dukani, watapewa walivyokuwa wamejifuata Shia. Wanasema wamekwata Shia michele, alhamdulillah wameacha ushia, sisi tunawazawadia hao. Hapo hapo tunakuuliza maswali kidogo, njoo wala mtuone haya, barakallahu fiku. Wameacha ushia hao, Allah atawatoa kwenye jahannam, alhamdulillah. Wametoka kwenye shimo la jahannam. Wewe ulikuwa Shia, ulikuwa Shia, ulisomeshwa nini Shia? Fagia ulisema nini? Maimamu? Haa, tusome sono maimamu ulisema Shia. Kama wezi wa kiyo ulijimbita kwenye msafari soma au kuweko ulikuwa soma, ulikuwa soma nini? Umasosha nini? Ame siyempa sugeo. Umasosha nini?
Mbea jempa sugeo.
Maimamu mabati 12. Wajua? Wakwanza Imam Ali, wa pili? Wakwanza Imam Ali, wa pili? Imam Jafar. Jafar kwa pili. Imam Hassan, wa pili? Wa pili Imam Hassan. Wa pili, wa tatu? Imam Jafar. Wewe wale uko mtoto. Njoo. Kaka. Wewe bado ukupa. Masudi. Ndio. Wengine hapa. Njoo. Njoo, njoo. Wewe. Amin. Tusomee wale mamao wa somo. Tusomee haraka haraka mdomo ndio.
Maimamu ni 12. Wa kwanza Imam Ali alayhi salam. Wa pili Imam Hassan alayhi salam. Watatu Imam Hussein alayhi salam. Wanne Imam Muhammad al-Baqi. Watano Imam Jafar al-Sadiq. Wasita
ah.
aje mwingine aliyopatia amesahau kidogo. Mwingine nani anajua vizuri? Ah, njoo bora mwangosha mzao. Eh, ile nyimbo ya kujipiga kifua nani anaijua? Nani anajua? Njoo tunje kidogo, njoo hivyo hivyo kidogo. Njoo haya alimuhimu kwamba tumediriki kujua kwamba nyinyi mmetoka Shia. Mabinti wakubwa hawa wangapi? Hawa watano, sita. Kuna vijana wa kiume walikuwepo hapa. Sisi tahadhari yetu kwa mabinti kama hawa wanaochipukia Shia bwana, kwenye dini yao kuna mutaa, ndoa ya mutaa. Anaweza Shia akafanya mabinti hapa Islam, ndoa hiyo akafanya naye, baba yake hajui, mama yake hajui, anaruhusiwa kufanya naye katika kufanya naye mutaa, kwa kumwambia maneno tu nataka kukuoa mutaa kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya sunna za Mtume, unakubali kwa mahari shilingi 50,000 na kutaka kwa siku tano tu uwe mke wangu, umekubali? Akisema nimekubali, tayari ni mke wangu. Na atalala kwao, baba wewe hujui, mama wewe hujui. Binti atachukuliwa kinyemela kwenda kwa mume wake wa mutaa. Ndoa ya mutaa iko hapa kwenye taadhibu ya Qur'an. Ndoa ya mutaa imeandikwa humu kwenye taadhibu ya Qur'an. Tuko nayo hapa. Kwa hiyo Allah awahifadhi mabinti kama hao. Chonde chonde, wazazi, muwe na wivu na mabinti zenu. Kwa wale ambao kwamba wanatoka Ushia, alhamdulillah, sisi tutawapa kile walichokuwa wakipewa kule Shia kwa lengo la kuwazawadia tu, lakini dini yetu haifutu kwa ngano wala kwa michezo. Lengo la kuwazawadia kwamba Allah amewapa hidaya, ameongoa wako hawa na wako wa kiume, na wako ambao kwamba wametoka kwa mashinikizo la wazazi wao. Allah awabariki wazazi hao. Kadhalika dini ya Ushia ni dini ya ukafiri. Ushia ni ukafiri, hatumtaki kafiri. Tuna fursa ya maswali kwa mada zote zilizoletwa hapa mbele. Kwa kila ambaye ana swali, basi atafadhali mashuhuri madua. Mabinti nendeni, Allah wabariki. Mtakwenda kwa shughuliko kwa muda mnaotoka nyinyi, mtachukua bila mahakama ziko pale, mtapewa na kila mtaweza, mtaripoti pale mpaka tutakaposema basi. Mwenye maswali kiti hiki hapa.
Ndio nakaribia kuisha. Kama kuna mtu ana swali jamani,
mwenye swali lolote akaribie, hata kama Shia. Mwanamume hanong'oni pembeni, mwanamume anakuja kubali hadharani, aje hapa.
Asimama.
Asimama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Wa inna ilayka al-ruju.
Anasema hapa Zubeiri bin Jarir kwamba kuna watu husema Mashia wanasema la ilaha illa Allah, mbona mawajia ukafirini? Jawabu, la ilaha illa Allah ni kalimatu tauhid. La ilaha illa Allah ni miftahu aljanna. La ilaha illa Allah ndio dini. La ilaha illa Allah ina vitu huitwa vitenguzi. La ilaha illa Allah ina vitu vinaitwa vitenguzi, ina vitenguzi vyake. Vikipatikana hivyo vitenguzi huitengua la ilaha illa Allah. Labda niwakumbushe waliosoma tamta, Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayyub al-Kamadi ana kitabu cha Kiswahili kidogo, amekiandika ulinde Uislamu wako, ulinde Uislamu wako.
akabainisha umwene kitabu kwamba yako mambo hubatilisha Uislamu, yako mambo hubatilisha Uislamu. Katika aliyoyataja yanayobatilisha Uislamu, kuwatukana wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikataja Sheikh Muhammad Ayyub aliyekuwa mudiri wa Shamsia katika yanayobatilisha Uislamu, kuwatukana wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunasema la ilaha illa Allah si kabila, la ilaha illa Allah si kovu kwamba utabaki nayo na utakufa nayo, bali la ilaha illa Allah waweza ukafa nayo, la ilaha illa Allah yaweza ikakuacha pale utakapofanya jambo ambalo huitengua la ilaha illa Allah. Na ndio maana katika umuhimu wa vitenguzi vya Uislamu ambavyo wanawazuoni wa tauhidi wameviandika kwenye vitabu vya tauhidi, wakaviita kwenye vitabu vya tauhidi nawaqidhul islami, vitenguzi vya Uislamu, mpaka wanawazuoni wa fiqhi, mpaka wanawazuoni wa fiqhi kwa umuhimu wa vitenguzi vya Uislamu wakaandika kwenye vitabu vya fiqhi, wakaandika mlango asbabu ridda, yanayosababisha mtu kuhitaji, yanayosababisha mtu kuhitaji. Kwa maana mtu anaweza akawa ni Muislamu na akatoka katika Uislamu kwa kufanya moja ya vitenguzi vinavyotengua Uislamu wake. Katika vitenguzi vinavyotengua Uislamu ni kumtukana mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, na kuthibitisha kwamba Aisha ni mzinifu. Atakaye takidi hilo ambalo lipo kwenye itikadi ya Mashia, lipo kwenye vitabu vyao. Tafsiri imekuja nayo tafsiri la Ayashi, wamemtaja Aisha kwa ugali. Tafsiri Ayashi kwa kisaya, tafsiri la Ayashi anatajwa Aisha kwa ubaya, kwamba kazini Aisha na Talha, kama hamjui kuna wale kumi waliobashiri wa pepo na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wenu yuko hai akawataja watu kumi kwamba fulani wa peponi, fulani wa peponi, Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna. Akawataja kumi hawa wa peponi wote. Katika hao kumi kuna Talha bin Ubaidillah. Shia wanasema Talha bin Ubaidillah kazini na Aisha, na alikuwa Talha anampenda Aisha kabla ya Mtume kufa. Alipokufa Mtume, Talha akapata fursa kwa Aisha, akazini na Aisha. Sisi ni mashaka wa kimadhehebu, na watu wa Kigombe wote ni mashaka wa kimadhehebu. Msikiti wa Sheikh Kimweli ni mashaka wa kimadhehebu. Kadiria ni mashaka wa kimadhehebu, ni mashaka wa kimadhehebu. Hakuna anayepinga hilo, akae hapa tukipinga kwamba hata kadiria ni mashafi wa kimadhehebu. Sisi mashafi tuna tafsiri za kishafi. Miongoni mwa tafsiri za kishafi, tafsiru al-Qur'ani al-Azim ya mwanawazuoni Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir. Huyu ni mshafi mwenzetu wa kimadhehebu. Soma kwenye tafsiri yake katika aya zilizoshukwa kumtakasa Aisha na udhinifu, na aliyoyasema pale kwamba atakaendelea kuitakidi Aisha kazini, huyo kafiri. Hata aseme la ilaha illa Allah mara laki nane, kafir murtad. Sababu la ilaha illa Allah ina vitenguzi vyake. Lakini kadhalika wako masahaba ambao walitamka la ilaha illa Allah, wakafanya moja katika vitenguzi vya Uislamu, kuwadharau masahaba wenzi wao, kumdharau bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipolifanya hili, Allah akateremsha aya. Asli yake kikisa walikuwa safarini, wanarudi kutoka safari ya kijihadi. Angalia, wamekwenda kwenye jihadi. Kwenda kwenye jihadi ni kufa kupona. Kwa kipindi wanarudi, wakazungumza maneno njiani, ma raaina mithla qurraina haula arghab butuna wala akdhab alsuna wala ajban inda alliqa. Hatujawahi kuona mithili ya viongozi wetu hawa, wakimkusudia Mtume na masahaba wake, أرغب سنة ولافني كما هو ولا أكذب السنة وأنظر كما هو ولا أجبر عند اللقاء وأنظر وقات مطنبان كما هو صحابة فوركية المنين أقوانبيا تقول لكم الشاتف وانتوني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم akakimbia kwa mtume ile sahaba kumpasha habari anafika kwa mtume wa wahi wa Allah umeshamtangulia tayari Jibril kashuka anasoma aya kwa mtume wa Allah wala in sa'althum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum aya kwenye sura at-tawbah kama utawauliza hawa wanafiki wa hayo kwa hayo waliosema kwa nini mmesema hivi watasema inma kunna nakhudhu wa nal'abu sisi tulikuwa tutasema maneno tu ya kuenjoy maneno ya maskara maneno ya kimtaha kufupisha urefu wa safari kwa safari ili kuwa fupi tuzungumze tukaone leo tuzungumze hayo kul adillah muhammad waambie basi ni kwa Allah hayo maneno yenu mwayasema kwa dhidi ya Allah maneno hayo mwayasema wa bi rasuli dhidi ya mtume wake maneno hayo mwayasema dhidi ya aya zake kuntum tastahzi'un mlikuwa mkifanya istihzai la ta'tadiru mtitoe udhuru qad kafartum ba'da imanikum mmeshakuwa makafiri baada ya imani mliokuwa nayo walikuwa waislamu walitamka la ilaha illa Allah Allah asema mmeshakufuru baada ya imani mliokuwa nayo kwa hiyo kumbe anaweza mtu akawa na la ilaha illa Allah akaitengua la ilaha illa Allah sikovu wala fikadila mwenye swali lingine hapo sisi insha Allah taala katika yale waliobabaja matawuti wa kishia waliokuja hapa waoga wamejadala waoga wamejadala kwa hiyo waoga na jina hili haliondoki mpaka waje hili jina kama ni waoga wanaogopa vivuli vyao haliondoki mpaka waje kidombe kwenye uwanja wa sadina katika yale waliobabaja tuko nayo kwa sauti zao kama walivyokamulia mashehe na tuko tayari tuje kujadili na tunafish kwa yale yote waliyozungumza wasipokuja yani ahadi yetu mpaka baada ya Eid al-Hajj baada ya Eid al-Adha ikimalizika Eid al-Adha hawajakuja hawajatujibu barua tutakuja sisi hapa kusema neno baada ya neno kwa waliobabaja na kuwaweka sawa wasiojua hata kusoma Qur'an ya Allah tabaraka wa taala naam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدنا سؤال اليوم يوتو كما ريكي اليوبيكا لفن المشير هذا و ناميا كتك مرموم جاته كتك الاغاني ورحمة الشكتاب كتك الاغاني وزيبي lakini tuambia wake zenu ni mashamba maweza kuwatumia aka shehe naona tafsiri kidogo
kisha wanatumia hii aya nisaukum harthun lakum wake zenu ni mashamba yenu yaingilieni mashamba yenu namna mnavyotaka sisi tutasema wazi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kazi aliyokuja nayo ni kuibainisha hii Qur'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuibainisha kwake Qur'an hii wanawake wenu au wake zenu ni mashamba yenu akasema ni ruhusa hii kutoka kwa Allah baada ya kuwa ilienea kwenye mji wa Madina Mayahudi walikuwa wakisema atakayemuingia atakayemuendea mke wake kinyume hata kama atamwendea ile sehemu ya halali basi mtoto atakayezaliwa atazaliwa akiwa na makengeza kwa hiyo wataharamisha aina fulani ya kuendea wanawake kwenye ile njia ya halali mtindo fulani kwa masahaba lile jambo likawa na mushkili kwao, wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaja aya, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaidhalisha aya kwamba kimbele kinyuma nyuma, kimbele mbele, kingaula kaza, muda wa kuwa ni sehemu ile halali ndio inayokusudiwa, na imeitwa wameitwa wanawake shamba, kwa kuwa shamba unapopanda kitu, shamba ni ile sehemu ambapo wapanda wewe mche, alafu humea, huweka mbegu, humea, hiyo ndio shamba. Kwa hiyo shamba kwa mwanamke sehemu gani ya shamba yake ambayo wewe utaweka mbegu yako itamea, ni sehemu ile ya halali. Sasa Shia wamepindua hii aya katika kuendea ule uchafu wao waliozoea katika dini zao za kimajusi. Sasa Shia kama nilivyosema, wanahalalisha kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, bali Shia wanaruhusu kumchezea hata mtinti mdogo ambaye ana miaka miwili, ana miaka mitatu, bali mpaka mtoto mchanga. Hizi riwaya ziko kwenye vitabu vyao. Kwa wana riwaya zaidi ya hizo, ikiwa waruhusu kuchezea mtoto mchanga, washangaa vipi kuruhusu kumwendea mkeo kinyume na maumbile? Washangaa vipi? Yaani wana makubwa ya kuwashangaa tu hayo. Na hawadhihirishi kwani kwa sasa hivi siku ya Dar es Salaam, wallahi alazim, na hapa kwa jina la Allah. Na hapa kwa jina la Allah, wallahi alazim. Mmoja katika vijana wa Kishia ameandika makala anaitwa Hamza Mayunga, mwenye tafsiri Mayunga, baba yake anatafsiri ya Kiswahili. Mayunga ni baba yake, ana tafsiri ya Kiswahili inaitwa Kitabu Kinachobainisha. Ndani yake ametaja sababu ya kujibadilisha jina lake kutoka Umari aliyopewa na baba yake huko Urambo Tabora na kujiita Ali. Akataja sababu, akamkataa Umari ibn Khattab. Kwa nini mnaitwa Umari hapa? Mjielewe, mjielewe. Kama Umar hamtakini, mkiingia Shia jina la badilika laitwa Ambari, sio Umari tena, ni Ambari. Kwa sasa huyo Hamza Mayunga akaandika makala akasema, kumtukana Abu Bakar na Umar ni sunna, wapata thawabu. Na hapa kwa Allah, makala hii nimeletewa na Shia mkononi mwangu, alikabidhi kwenye bahasha kwamba mzigo wako huu, wewe ni nani mimi kijana wa Shia kama kidogo. Kumtukana Abu Bakar na Umar ni sunna. Kigombe hawawezi kuanza na hili, hawezi kuanza na sunna, wataka akawachukuaje? Yani kwa kuwatukana Abubakar na Umar, mmelelewa nini kwenye mapenzi ya kumpenda Abubakar na Umar tangu udogo wenu mpaka leo? Sasa si rahisi kwa sasa kusema kwamba Abubakar laanahu Allah, Umar laanahu Allah, lakini sisi tunahukumu Shia kupitia vitabu, sio maneno ya mtu kuja kugobaja. Anazungumza kwa niaba ya Takia. Tulisema tukitaka kujua madhehebu ya Imam Shafi ya kifiki, tuelekee kwenye kitabu cha Imam Shafi al-Umm. Tukitaka kujua maneno ya Ahmad, turejea kwenye Musnad wa Ahmad. Tukitaka kujua aliyoandika na Bukhari au kitabu yake, turejea kwenye kitabu yake. Bukhari ana kitabu Al-Adabul Mufrad, Bukhari ana kitabu Sahih Bukhari, Al-Jami' al-Sahih. Kwa hiyo kadhalika tukitaka kujua Shia, asije Shia akatwambia sisi Shia hatuna liwati, sisi Shia hatuwatusuma sahaba, twarejea kwenye vitabu kama hivi vya Kishia. Tunadanganya hapo, wewe unatafiri kama tunapotaka ushia ukafiri, sisi hatutaki kafiri. Tuwashukuru ndugu zetu Waislamu wa Kilombe. Sisi wallahi alazim hatujatumwa na mtu, hatujasukumwa na mtu, ni ghera zetu sisi watu wa mji huu. Kwa majamii hii ni jamii yetu sisi, mtu anatakiwa aanze kwao, aanze kwao. Hapo mimi ndio kwetu. Kwa hiyo wanaosoma Shia ima ni mtoto wa shangazi, au ni mtoto wa mjomba, au ni mtoto wa kaka, au ni mtoto wa mkwe, au ni mtoto wa shemeji, au ni mtoto wa babu, ananihusu kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kuiokoa jamii ya kwetu ni jambo la kiwajibu, ni jambo la kiwajibu juu yetu, na tutafanya haya kwa ajili ya Allah na kuiokoa jamii, kwa kwa ajili ya Allah, kisha kuiokoa jamii yetu ya Kilombe. Wabillahitaufiq, na tutarejea hapa, na bado tunawataka mashia mashaka wao, hatutaki dunia katika hivi.